Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Rada Supremă de la Kiev a interzis tranzitarea militarilor ruși prin teritoriul Ucrainei spre regiunea transnistreană. Reacții de la Moscova, Tiraspol și Chișinău. Declarația finală a summitului Parteneriatului Estic de la Riga, între așteptări și decepții. Și ambasadorul american la Chișinău, într-un interviu în exclusivitate la Europa Liberă. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Un deputat influent în Duma de Stat a Federației Ruse a spus că țara sa nu va abandona Transnistria și Moldova după ce Ucraina a decis să nu mai permită tranzitul trupelor rusești spre regiunea transnistreană. Vladimir Comoedov, șeful Comisiei de Apărare în Duma, a spus că speră ca guvernul rus și cel ucrainean să ajungă totuși la un compromis și a exprimat speranța că Moscova nu va fi nevoită să recurgă la represalii împotriva Ucrainei. Rada de la Kiev a aprobat joi anularea a 5 acorduri de securitate cruciale cu Moscova, inclusiv unul care permitea Rusiei să transporte personal militar spre regiunea transnistreană în sprijinul operațiunii de menținere a păcii. Decizia Radei urmează să fie promulgată de președintele Petro Poroșenko. De la Chișinău s-a relatat că încă un cetățean rus a fost întors din drum la aeroportul Chișinău pentru că ar fi venit în misiune militară nedeclarată. Site-urile de știri de la Chișinău spun că cetățeanul rus de 30 de ani, reținut vineri, ar fi ofițer în armata rusă și avea de gând să meargă în Transnistria. Un incident militar în care fuseseră implicați doi presupuși militari ruși a avut loc la aeroportul capitalei moldovene pe 14 mai. Agenția IPN relatează că KGB-ul transnistrean i-a interzis unui preot din Corjova să se întoarcă acasă. Preotul Oleg Cernat a declarat că problemele cu KGB-ul din stânga Nistrului au început încă în anul 2007, când a început construcția unei biserici în sat. Oleg Cernat speră că Biroul pentru Reintegrare va reuși să rezolve problema. Familia sa, soția și cei 4 copii s-au putut întoarce acasă, mai informează IPN. Aproximativ 200 de copii din satul Caragaș, din stânga Nistrului, beneficiază de condiții mai bune de educație, iar 60 de copii au obținut acces la educația preșcolară, odată cu reconstrucția unui bloc și reabilitarea sistemului de încălzire ale grădiniței din localitate. Pe 21 mai, blocul reconstruit cu sprijinul financiar al programului Uniunii Europene, PNUD, susținerea măsurilor de promovare a încrederii, a fost deschis oficial, anunță un comunicat de presă al reprezentanței Națiunilor Unite. Singura grădiniță din satul Caragaș risca să fie închisă toamna trecută din cauza sistemului de încălzire defectuos. Prezent la eveniment, șeful delegației permanente a Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola, a spus că în ultimii 2 ani, prin programul de promovare a încrederii, au fost finanțate 41 de proiecte de îmbunătățire a infrastructurii sociale pe ambele maluri ale Nistrului. Șefa diplomației moldovene Natalia German a declarat Europei Libere că declarația finală a summitului Parteneriatului Estic încheiat vineri la Riga este un rezultat pozitiv pentru Republica Moldova, deoarece face referire la aspirațiile europene ale țărilor din Parteneriatul Estic, care au încheiat acorduri de asociere. Moldova, Ucraina, Georgia au semnat asemenea acorduri. Tbilisi și Kievul nu au obținut însă, cum ar fi dorit, promisiunea că vor primi anul viitor regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, care în cazul Moldovei funcționează de peste un an. Moscova a criticat declarația de la Riga, arătându-se deranjată între altele de faptul că Uniunea Europeană și-a reafirmat poziția împotriva anexării ilegale a Crimeei de către Rusia în martie 2014. La Washington, Departamentul de Stat și-a exprimat sprijinul puternic pentru eforturile Uniunii Europene de a strânge legăturile cu țările membre ale Parteneriatului Estic, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, Parlamentul de la Kiev a denunțat joi 21 mai acordurile interguvernamentale de colaborare militară cu Rusia. E vorba de acordul de cooperare în domeniul apărării semnat în 1995 și de mai multe înțelegeri privind cooperarea în domeniul informațiilor militare și protejarea informațiilor secrete, precum și de acordul care permitea tranzitarea Ucrainei de către trupele rusești staționate în Moldova. Măsura Rade de la Kiev vine în contextul luptelor sporadice care au loc în estul Ucrainei între trupele guvernamentale și rebelii proruși, în ciuda armistițiului convenit la Minsk în luna februarie. Decizia Radei a fost criticată aspru la Tiraspol, unde responsabila de relații externe a nerecunoscute republici, Nina Ștanski, a spus că interdicția ar pune la îndoială rolul de mediator al Ucrainei în soluționarea conflictului transnistrian. Șeful administrației din Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a numit decizia Kievului ca fiind îndreptată spre distrugerea bazelor de funcționare a actualei operațiuni de menținerea păcii la Nistru. La Moscova, un general rus a declarat însă că asigurarea contingentului rus de pacificare în Transnistria se va face în orice condiții și că Rusia nu-și va lăsa militarii să îndure foame. Declarația aparține lui Yuri Yakubov, coordonatorul Direcției Inspectorilor Generali din cadrul Ministerului Rus al Apărării. El a spus pentru Interfax că Ministerului Apărării nu-i rămâne decât să-și aprovizioneze contingentele cu toate cele necesare, apelând la aviația militară de transport. Amintim că grupul operativ de trupe ruse din regiunea transnistreană și contingentul militar rus de menținere a păcii numără împreună circa 1500 de militari. Potrivit părții ucrainene, numărul militarilor ruși în Transnistria ar fi de 2-3 ori mai mare decât cel oficial, cei mai mulți dintre militari fiind locuitori ai regiunii cu cetățenie rusă. L-am întrebat pe expertul în securitate de la Institutul de Politici Publice din Chișinău, Iurie Pântea, de ce Ucraina a luat acum această decizie și dacă autoritățile Republicii Moldova i s-ar putea alătura.
Păi aceste decizii sunt în primul rând luate în interesul securității naționale a Ucrainei. Deci Ucraina conștientizează la cele mai diferite nivele tot mai mult că securitatea ei este afectată în primul rând din atitudinea din partea de Est, pe hotarele sare din Est. Și atunci acțiunile pot fi multiple, se încadrează într-o logică de acțiuni și ele sunt numai aceste despre acorduri despre care dumneavoastră vorbiți, ele posibil că sunt numai un vârf al icebergului. Din cauza că securitatea unui stat nu se bazează numai pe securitate militară, dar are o mulțime de alte componente. Deci nu putem să le luăm pe aceste acțiuni ca ceva luate din context, să spunem că deja asta este un pas decisiv sau care asigură pe deplin securitatea Ucrainei. Deci, în primul rând, trebuie să le privim că asta este interesul Ucrainei. La această decizie, autoritățile Republicii Moldova n-au contribuit cu nimic. Decizia este mai mult, cum să vă spun, este un fel de, așa, un exemplu de statalitate din partea Ucrainei. Și este un exemplu pe care conducerea Republicii Moldova ar trebui să-l urmeze. Aceste trupe din Transnistria, existau niște acorduri semnate prin 92-94 cu statutul acestor trupe, cu regulile de tranzitare, care din 94 la momentul semnării n-au fost respectate practic până la momentul actual. Logica acestor acorduri din 94 semnate de către Republica Moldova și Federația Rusă era că orice contingent militar care sosește în Republica Moldova trebuia să fie verificat de către autoritățile noastre naționale și ca totul ceea ce se referă la activitatea militară a trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova să aibă reguli foarte bine clarificate. Dacă țineți minte, au fost vreo 2-3 tentative ca conducătorii acestor comandanți, acestor trupe din ruse din regiunea transnistriană să vină la Chișinău pentru ca să se prezinte atunci când ei vineau sau plecau din funcție, să explice ce fac ei pe teritoriul Republicii Moldova, ce caută ei acolo, cum își îndeplinesc obligațiile, care este statutul lor și așa mai departe. Dar pe parcurs aceasta s-a transformat într-o o ignorare totală a Chișinăului, deci Federația Rusă deci nici nu întreabă. Ea spune că ea va aproviziona trupele așa cum ea dorește pe care aerul sau etc. Ceea ce de fapt este puțin probabil. Motivul că aerul din prejurul Transnistriei este de fapt controlat de către Ucraina. Deci atunci când Ucraina va interzice tranzitul pe calea aerului a oricăror altor încărcături de pe teritoriul Federației Rusă, cu excepția celor de pasageri care au rute, linii, etc., atunci și această problemă va fi una foarte gravă pentru acest contingent militar care sau într-un fel se va transforma din nou se va apărea la discuții și ca subiect de negociere.
Credeți că Chișinăul va întreprinde acțiuni similare în urma Kievului sau este puțin probabil?
Eu nu prea văd cine din Chișinău, care sunt forțele politice, care pot să-și, într-un fel, să declare ferm și respectat interesele naționale și ca să ceară respectarea documentelor semnate în 92, 93, 94, etc. Până la moment, întotdeauna Rusia a reușit ca să, într-un fel, în ghilimele, să convingă autoritățile de la Chișinău să accepte ceea ce ea considera că este necesar să facă. Și asta, pur și simplu, să le pună în fața faptului împlinit. Nu cred în asta. De fapt, Chișinău se află într-o situație relativ destul de comodă. Odată ce Ucraina va accepta sau nu va accepta tranzitul aerian cu alte încărcături decât cele de pasageri, Chișinăul va avea într-un fel așa o situație că nu depinde de dânsul. Federația Rusă a făcut deja efortul necesar pentru ca aeroportul de la Tiraspol să fie unul prin care încărcăturile militare să ajungă fără ca să fie necesar control din partea Chișinăului. Dacă ne aducem aminte, cu 2 ani în urmă, acest aeroport a fost renovat la Tiraspol. El este capabil el are capacitățile necesare pentru a primi încărcături militare. Nu este în situația, din câte ținem minte de atunci, nu era în capacitate de a primi încărcături civile sau pasageri, dar cu încărcăturile militare el deja era într-un fel reparat și adus la o stare bună pentru aceasta. Deci această pistă, acest loc pentru asigurarea trupelor militare a fost pregătită din timp. Deci eu cred că despre asta se intuiește sau se insinuează atunci când generalii ruși declară că vor aproviziona trupele din Transnistria cu orice preț.
Singura cale ar rămâne, dacă nu prin Ucraina, ar fi un ocol imens prin România și Republica Moldova.
Prin România și Republica Moldova. Ceea ce desigur că nu este o decizie pe care militarii ruși vor fi foarte bucuroși ca să o aprobe sau să insiste pe ea. Ea implică costuri enorme și complet alte explicații sau aranjamente politice.
Opinia expertului în chestiuni de securitate de la Institutul de Politici Publice din Chișinău, Iurie Pântea. Să adăugăm că săptămâna trecută, în cadrul grupului operativ de trupe ruse din regiunea transnistreană, au început antrenamentele speciale pentru lunetiști, care vor dura, potrivit presiei de la Tiraspol, timp de câteva săptămâni. Militarii ruși au efectuat și exerciții de contracarare a atacurilor teroriste asupra depozitelor de armament și muniții de la Colbasna.
Aici Radio Europa Liberă.
Un eveniment central al săptămânii trecute a fost reuniunea de la nivel înalt de la Riga între liderii Uniunii Europene și din cele 6 țări membre ale Parteneriatului Estic, programul special al Uniunii Europene destinat vecinătății din care fac parte Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova și Ucraina. Victor Eschinazi vă prezintă o analiză la încheierea summitului de la Riga realizată de Richard Gjozviak, corespondentul special al Europei Libere în capitala Letoniei.
Spre deosebire de summitul Parteneriatului Estic din 2013, spune Richard Gjozviak, corespondentul special al Europei Libere în capitala Letoniei, care a declanșat criza din Ucraina după ce fostul președinte al țării s-a abordat un acord pentru relații mai apropiate cu Bruxelles, summitul care s-a încheiat vineri 22 mai este improbabil să mai trimită asemenea șocuri pe continent. În schimb, reuniunea din capitala Letoniei a pus în lumină o nouă diviziune în Europa, una care se manifestă chiar între cei 6 așa numiți parteneri europeni ai Uniunii. De o parte a liniei de diviziune se află Georgia, Moldova și Ucraina, care au semnat practic tot ceea ce Uniunea Europeană a propus sub auspiciile programului Parteneriatului Estic. Principalele plângeri ale acestor trei foste state sovietice s-au referit la ceea ce ele consideră lipsa de ambiție a Bruxellesului de a le propulsa spre o mai mare integrare în Uniunea Europeană. De cealaltă parte a liniei se află Belarus, Armenia și Azerbaijan, care au bombănit în mod repetat în ajunul și în cursul summitului de la 21-22 mai pe tema formulărilor referitoare la anexarea ilegală de către Rusia a Crimeei și a limbajului folosit în cazul regiunii separatiste Nagorno-Karabakh, care stă în inima dezacordului dintre Baku și Erevan. Într-un moment grăitor spre încheierea summitului, Donald Tusk, președintele polonez al Consiliului Europei, a vrut să încheie o sesiune plenară adormită de capete de guverne și să aprobe declarația comună a reuniunii. Ambasadorul Azerbaidjanului a obiectat însă, spunând că Baku nu va semna declarația, dar fără să dea vreo explicație. Tusk l-a chemat pe ministrul de externe azer, aflat în acel moment la o întâlnire separată cu președintele Letoniei, și pe Ilham Aliyev, președintele Azerbaidjanului, rămas acasă. După aproape o oră de întârziere, Baku a aprobat în cele din urmă textul, punând capăt mini-dramei. Între timp, Belarus și Armenia, care întrețin ambele relații strânse cu Moscova și sunt membre ale Uniunii Economice Euroasiatice conduse de Kremlin, au obiectat față de limbajul declarației finale în relație cu ocuparea de către Rusia a Crimeei, pe care o majoritate a națiunilor membre ale ONU o consideră ilegală. În final, declarația a enunțat că Uniunea Europeană, nu participanții la summit, consideră anexarea rusă a Crimeei drept ilegală. În următoarele zile, nu este exclus ca atât Azerbaidjanul cât și Belarus să-și publice propriile interpretări ale declarației, chiar dacă ambele au semnat-o. Între timp, Georgia, Moldova și Ucraina au avut și ele nemulțumiri despre text, dar numai în ceea ce privește absența asigurărilor despre o mai mare integrare a lor în Uniunea Europeană, inclusiv formulările despre așteptata liberalizare a vizelor în zona Schengen anul viitor. Dar, în interpretarea evenimentelor din Crimeea și pe alte teme, cele trei țări au fost pe aceeași undă cu Bruxelles. Cum comenta un diplomat al Uniunii Europene, ele vor să fie mai europene decât însăși membrele Uniunii. În acest sens a pus întrebarea dacă nu ar fi fost mai logic să se țină un summit numai cu Georgia, Moldova și Ucraina, care au semnat toate acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Oficialitățile Uniunii au respins ideea, spunând că programul parteneriatului estic nu este unul identic pentru toți, ci mai curând asemănător unui meniu à la carte, din care fiecare partener poate alege și angaja tipul de relație pe care îl dorește cu Bruxelles. Dar discuțiile contradictorii în direcția unei diviziuni vor crește ca intensitate pe măsură ce cei șase parteneri apar să se împartă în mod crescând în echipe de câte trei. La ora viitorului summit al parteneriatului estic, probabil în jur de 2017 și cel mai probabil la Bruxelles, ucrainienii și georgienii s-ar putea să călătorească deja fără viză în capitala Belgiei, așa cum pot deja moldovenii. Iar piețele acestor trei țări ar putea să fie integrate atunci cu cea a Uniunii Europene. Acestea sunt perspective la care ceilalți trei parteneri estici nu pot decât să viseze.
Despre așteptări și dezamăgirile de la summit, corespondenta specială a Europei Libere la evenimentul de la Riga, Valentina Ursu, a discutat cu Leonid Litra, cercetător principal la Institutul de Politică Mondială de la Kiev.
E justificat faptul că liderii de la Bruxelles nu vor să vorbească despre o perspectivă clară de aderare acestor state la UE?
Păi este cumva greu de vorbit în contextul în care există, pe fundalul a ceea ce vedem în toate țările, practic, regres, probleme în democrație. Dacă acum câțiva ani vorbeam despre felul în care aceste țări avansează, acum vorbim despre un scenariu bun în care aceste țări ar, cel puțin s-ar afla la acel nivel ca să nu regreseze. În această cauză, atunci când nu ai rezultate sau ai puțin rezultate, este justificat acest. Mie mi-este foarte greu să cred că în momentul în care o țară ar avea ce pune pe masa negocierilor, aceasta ar fi refuzat.
Și dacă încetinește acest parcurs european, atunci aceste state rămân în orbita Federației Rusie și au de câștigat autoritățile de la Kremlin, că aceste țări nu se apropie de UE.
Într-un fel, da, dar eu sper că regresul pe dimensiunea parcursului european nu înseamnă neapărat progres în relația cu Rusia. Este ceea ce mi-e teamă că se va întâmpla, pentru că din cauza acestei dualități în acest spațiu, parteneriatul estic devine mai degrabă un obiect în dialogul dintre Rusia și Uniunea Europeană și nu un subiect în această relație. Asta este o problemă evidentă, care se întâmplă de când a fost început acest conflict în Ucraina. În același timp, țările din parteneriatul estic au arătat că există probleme și aspirațiile lor au fost mult mai mari decât ceea ce puteau face ele de fapt. Și cred că această experiență va schimba logica Uniunii Europene. Se vede foarte mult în culoarele la care am asistat la aceste discuții. Se vede foarte mult o tendință de a merge de la un accent pe implementarea reformelor la un accent pe fortificarea instituțiilor care pot să implementeze reforme, pentru că greșeala UE, într-un fel, a fost anume accentul pe reforme, crezând că instituțiile deja pot face aceste reforme, iar s-a demonstrat ceea ce s-a demonstrat inclusiv în Republica Moldova, sau în special în Republica Moldova, este că aceste instituții nu sunt capabile să implementeze reformele pe care și le-au asumat. În această cauză va exista o bifurcație, pe de o parte accent pe instituții, capacitatea instituțiilor de a implementa reforme, pe de altă parte reformele propriu-zise.
Lecția de acasă, cine o face? Ce face în continuare guvernarea de la Chișinău?
Eu cred că guvernarea de la Chișinău abia realizează ceea ce s-a întâmplat. Îmi pare rău că se sesizez o situație în care integrarea europeană nu mai este o prioritate absolută pentru guvernarea la Chișinău. Fricțiunile din alianță minoritară, acele scandaluri legate de corupție, problemele din media, toate acestea sunt lucruri care primează dialogul din Republica Moldova și pun integrarea europeană undeva pe locul 2, iar din această cauză riscăm să pierdem nu doar încrederea, care este un lucru foarte important, dar și finanțarea din partea UE. Vreau să vă spun că spre deosebire de unele afirmații unilor politicieni din Republica Moldova, Moldova în ultimii ani a beneficiat de finanțare în toate domeniile în care și-a dorit acest lucru.
Și dacă această finanțare se înjumătățește sau se stopează, ce se întâmplă? Reformele atunci, în general, rămân fără șanse.
Va fi un moment într-adevăr dificil, pentru că fie guvernul va fi nevoit să arate rezultate concrete în anumite domenii, în special justiție, în special drepturile omului, în special media, fie va fi vorba despre o cochetare cu Rusia în acest context. Rusia, după cum știm, oferă bani pe condiții diferite, lucru care este într-un fel mult mai aproape de suflet pentru clasa politică din Moldova.
Dar cum oferă Rusia bani și cui oferă?
De exemplu, avem exemplul Ianucovici, care a primit credit pentru țară 3 miliarde de dolari, fără ca cineva să cunoască aceste condiții, fără ca guvernul să adopte un document privind acest credit sau fără ca să fie trecut prin Parlament, deci, în condiții intransparente. Și ceea ce vreau să spun, să menționez în special pentru Moldova, după experiența Ucrainei, dar și Armeniei, este că orice dialog intransparent cu Rusia duce neapărat la pierderi pentru Republica Moldova. Asta a fost demonstrat practic oricând și oriunde în acest spațiu. Din această cauză, eu sper foarte mult că politicienilor moldoveni le ajunge, indiferent de atitudinea față de integrarea europeană, le ajunge înțelepciune pentru a conștientiza acest moment și avea un dialog deschis despre toate, transparent despre toate aceste afaceri sau despre toate aceste înțelegeri care pot avea loc cu Federația Rusă.
Expertul de la Kiev, Leonid Litra, în dialog cu Valentina Ursu. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Petit, consideră că Republica Moldova, Georgia și Ucraina au dat dovadă de curaj semnând acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă, ambasadorul Petit și-a exprimat speranța că și celelalte țări din cadrul parteneriatului estic vor urma aceeași cale. Cât privește Republica Moldova, ambasadorul american a atras atenția că adevăratul succes va veni odată cu realizarea reformelor necesare pe care și le-a asumat și care sunt prevăzute atât în acordul de asociere, cât și în cel de liber schimb cu Uniunea Europeană. Interviul cu ambasadorul James Petit a fost realizat în ajunul summitului parteneriatului estic de la Riga, iar colega mea Diana Răileanu l-a întrebat între altele și despre relațiile cu Rusia și reglementarea transnistreană.
Moldova has chosen the European Union trajectory.
Eforturile depuse de autorități în anii trecuți au fost răsplătite cu un acord de asociere, deci Republica Moldova declarând că a ales calea de integrare europeană. Același lucru l-a făcut Ucraina și vedem care sunt consecințele. Ținând cont de situația din regiune, cum poate fi ajutată Republica Moldova să nu renunțe la drumul european sub amenințarea Estului?
I think that there are some parallels between Ukraine.
Cu siguranță cred că există anumite paralele între situația din Republica Moldova și Ucraina, însă realitatea de aici un pic diferă. Constatările din cadrul sondajelor realizate în ultima perioadă, care scot în evidență un interes scăzut al cetățenilor pentru integrarea europeană, au la bază percepția populației că guvernul nu depune efortul necesar pentru a realiza reformele promise și că există prea multă corupție. Această situație trebuie abordată de o manieră foarte serioasă și cât mai urgentă, astfel încât țara să continue traiectoria europeană și să nu devieze de pe această cale.
Deci soluția este în interiorul țării.
Help always has to come from inside. Moldova.
Soluția întotdeauna vine din interior. Republica Moldova are parteneri, inclusiv țara mea, inclusiv Uniunea Europeană sau instituțiile financiare internaționale, cum ar fi Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. Sunt parteneri care au ajutat până acum Republica Moldova și o vor ajuta în continuare, însă reformele trebuie realizate pe interior.
And will continue to help, but the reforms have to come from within.
Talking about the perception.
V-ați referit la percepția populației vis-a-vis de integrarea europeană a țării. Ultimul barometru al opiniei publice arată clar că numărul celor care înclină balanța spre Uniunea Vamală este mai mare în comparație cu cei care își îndreaptă atenția spre vest. Este îngrijorătoare o asemenea stare de lucruri?
It concerns us a great deal, but I think it's also important to recognize.
Bineînțeles că ne îngrijorează acest lucru, însă pe de altă parte trebuie să ținem cont de faptul că sondajele s-ar putea să nu reflecte ce cred oamenii cu adevărat. Din punctul meu de vedere, interesul scăzut al cetățenilor pentru calea de integrare europeană este rezultatul percepției că guvernul este ineficient, iar corupția pe larg răspândită. Cred că majoritatea cetățenilor moldoveni susțin traiectoria pro-europeană și le-ar plăcea ca țara să mențină bune relații atât cu Uniunea Vamală, cât și cu Uniunea Europeană. Din păcate, Federația Rusă cere Republicii Moldova să facă o alegere, situație care este lipsită de sens din punct de vedere economic și politic. Însă, aceasta este realitatea.
What are the challenges?
În aceste condiții, care sunt provocările pentru Republica Moldova? Ce priorități ați scoate în evidență?
The priorities are to introduce the necessary reforms.
Prioritățile sunt realizarea reformelor. Există presiune din partea Federației Ruse. Mă refer pe de o parte la embargourile care afectează economic Republica Moldova, dar și la influența copleșitoare pe care o are propaganda rusească. Este foarte important ca cetățenii moldoveni să înțeleagă că alegerea se face de fapt între piața Uniunii Europene, care este de 10 ori mai mare decât cea a Uniunii Vamale. Deci, chiar din punct de vedere economic, este înțelept să se continue pe calea integrării europene. Această cale va aduce îmbunătățiri și în alte sectoare, în cel social, în cel al justiției și așa mai departe. Toate aceste beneficii vor fi atinse dacă se va urma calea de integrare europeană.
All of this is going to be enhanced by following a European trajectory.
Talking about the Transnistria, the conflict settlement.
Domnule ambasador, să ne referim la soluționarea conflictului transnistrean. Până acum am asistat la o singură întrevedere în formatul 5+2, neoficială, la Viena. Suntem deja la jumătatea anului 2015. Personal, vă mulțumește mersul discuțiilor cu partea transnistreană?
We would like to see more 5+2 meetings.
Am dorit să vedem mai multe întrevederi în formatul 5+2, un format foarte important, cu o foarte importantă structură. Singura prin care credem că poate fi soluționat conflictul transnistrean. Oricum, din punctul meu de vedere, un mai mare impact îl au întâlnirile în formatul 1+1. În ultima perioadă, premierul Kiril Gaburici și domnul Evgeni Șefciuc s-au întâlnit cu diverse ocazii. De asemenea, am asistat la întrevederi frecvente între ministrul reintegrării Victor Osipov și doamna Nina Ștanski. Aceste întâlniri au fost productive și așteptăm progres în acest sens. Rolul mediatorilor și observatorilor este mai puțin important decât încercările de a restabili încrederea între părți. Sunt foarte multe chestiuni de rezolvat, nu doar la nivel de reintegrare, dar și în ceea ce privește îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Comunicațiile, transportul, tarifele vamale, situația școlilor cu predare în limba română, toate sunt chestiuni ce urmează a fi rezolvate și nu cred că trebuie politizate. Din moment ce încrederea va fi restabilită între părți, sperăm că în cele din urmă va veni rezolvarea întregei probleme ce ține de reintegrarea Transnistriei. Then hopefully that would eventually lead to a
resolution of the entire problem on the reintegration of Transnistria. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, James Petit, într-un interviu realizat de Diana Raileanu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Bena, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.